Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoat kursisida o'tirgan odamni Xudoning kalomidan ko'ra ko'proq televideniyaning mahsuloti qiziqtirsa kerak. Uning dunyo qarashi muqaddas kitobga asoslanmagan. U uni o'rab olgan madaniyatning shogirdi. Ommaviy axborot vositalarida burch haqida so'z yuritilganda axloqiy burchni nazarda tutishmasdan homilador bo'lishdan saqlanadigan vositalarni nazarda tutishadi. Homiladorlikni to'xtatish bu ayolning huquqi. Shahvoniy aktivlikni namoyon qilish bu sening insoniy huquqing. To homiladorlikdan saqlanguningcha er yoki xotinga zino qilish bu ertami kechmi har qaysi sog' erkin odamlar bilan bo'lib o'tadigan narsa. Kaltafahm ekstremistlarni maktablarga va jamiyat idoralariga yaqin ham keltirish mumkin emas va bunday qo'shnilardan Xudo asrasin. Jamoat kursisida o'tirgan inson eshitganiga ishonmaydi va natijada masihiy birlashma axloqiy absolyutdan chetlashadi. Cho'ponni aytganlari madaniyatga zid keladi. Xudoning kalomi kerak paytda va kerakli joyda eshitilganda silqillaydigan qum qog'ozga o'xshaydi. Ko'pgina mamlakatlarda idrok anchayin bo'shashib qoldi. U xora bo'lib qoldi va o'shandan ko'p oddiy imonlilarda ichki teskari dunyo qarashli tartib kelib chiqdi. Cho'pon insonlarga vaz aytadi. Qanchalik imon ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Qanchalik tomosha qiziqarli bo'lsa, u shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Hayotda eng muhimi bu undan zavqlanib yashash. Insonning asosiy ehtiyojlarini ta'minlash kerak. Yaxshi uy, ikkita mashina, to'lanadigan 3 haftalik otpusk. Qayerda bo'lsa ham, uydan uzoqroqda, jumadan dushanbagacha dam olish imkoniyatlariga ega bo'lish. Agar siz Karib orollariga bormagan bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanish uchun kostyum va boshqa anjomlaringiz bo'lmasa, demak sizni aldashibdi. Boyliklar endi ehtiyojlarga almashtirildi. Ehtiyojni qondirilishi asoslangan axloqqa muhtoj. Shuning uchun hozir shon-shuhrat qozonish demasdan ehtiyojlik deyishadi. Sodiqlikka erishish qiyin. Murabbiy cho'pon kelajak maqsadlarga davomli sodiqlikni talab qilganda, u juda ko'pni talab qiladi. Masihiycha xabarni o'zi yetarli, ammo uni shogirdlikni kerakli turda o'qtirsalar, unda ishqalanish kuchi ko'payadi. Cho'pon taklif qilgan ustoz-shogirdlik mavjudligi davomli sodiqlikni talab qiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.